Torej, to ni presenečenje. Vse, kar se danes, kar se v zadnjem času dogaja v Bahrajnu oziroma kar se dogaja po začetku nekega ljudskega vrenja na tem otoku, moramo brati v nekem širšem zgodovinskem kontekstu oziroma v kontekstu nedavne zgodovine. Namreč vse od leta 2003, ko so Združene države Amerike z vojaškim posegom v Iraku zrušile tamkajšnjo vladavino Sadama Huseina, ki je bila sunitska vladavina in je potem nadalje januarja 2005 prvič formalno pravno na oblast v Iraku prišla šiitska koalicija, takrat se je pravzaprav ta problem začel odvijati. Namreč treba je vedeti, da s tem, ko je v Iraku prišla na oblast šiitska večina prebivalstva, to je okoli 60% prebivalstva, s tem je bila sprožena nekakšna šiitska pomlad v celotnem arabskem svetu. Treba namreč vedeti, da tako šiiti v Iranu kot v Iraku, Bahrajnu in v Saudski Arabiji pripadajo najštevilčnejši šiitski ločeni dvanajstnikov. Isto, kar hočem povedati, je to, da s tem, ko je šiitska večina prebivalstva v Iraku prevzela oblast, je neizogibno spodbudila tudi politične aspiracije oziroma ambicije šiitov drugod po arabskem svetu. V Libanonu, kjer tvorijo okoli 40% prebivalstva, predvsem pa v Bahrajnu, kjer tvorijo 70% prebivalstva. Torej, če vse to upoštevamo, potem vidimo, da se ne zgolj sunitska dinastija Al-Halifa v Bahrajnu, ampak sploh vsi sunitsko dominirane države oziroma sunitski režimi po arabskem svetu izjemno bojijo napredovanja šiitskega vpliva v tem svetu. In to napredovanje bi pomembno šlo naprej, če bi padla na primer dinastija Al-Halifa v Bahrajnu. Tako je naključje, da so sunitski vladavini na Bahrajnu prišli na pomoč sunitski režimi Saudske Arabije, Združenih Arabskih Emiratov, torej neposredno vojaško sedaj. Poleg tega pa so jim diplomatsko podporo dali tudi režimi Kuvajta in Katarja, ter celo Omana. Čeprav v Omanu so na oblast, je večino prebivalstva tvorijo tako imenovani ibaditi, haridžiti, to je tretja veja islama.